Слика 7. Исус оди по вода. Откако Исус ги нахрани луѓето, тој им рече на своите пријатели, апостолите, да си одат дома. Тој отиде насамо да се помоли на Бога. Апостолите влегоа во кораб за да преминат преку езерото. Беше темно и фати силна бура. Тогаш Исус се приближи до нив, одејќи по водата. Тие се исплашија и помислија дека тоа е Исусовиот дух. Исус им кажа: «Јас сум, не бојте се!» Тој влезе во коработ и бурата веднаш запре. Учениците повторно видоа дека Исус ја има Божјата моќ.